Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tervetuloa Markus Leikolan totuuksien ja todellisuuksien pariin, ja tänään meillä onkin luvassa oikein eläimellistä menoa. Tänään puhutaan nimittäin siitä, millainen on eläinten todellisuus, ja tästä valitettavasti meillä ei ole eläimiä todistamassa, mutta vieraina on sen sijaan Korkeasaaren eläintarhanjohtaja, eläinlääketieteen tohtori ja myös eläinlääkäritaustainen näin ollen Sanna Hellström, tervetuloa.
Kiitoksia.
Onko pandemia-aika muuttanut Korkeasaaressa käsityksiä eläimistä?
Ei ehkä käsityksiä eläimistä, mutta vahvistanut kyllä tätä käsitystä siitä, että millä lailla eläinten ja ihmisten terveys on yksi suuri kokonaisuus.
Sen sijaan ihmisten käsityksiä eläimistä, niin Salla Tuomivaara, sinä olet tutkinut, olet tietokirjailija, yhteiskuntatieteen tohtori ja kansalaisaktivisti myöskin. Miten pandemia on muuttanut omia käsityksiäsi eläimistä?
Ehkä voimistanut just tämän tyyppisiä ajatuksia, mitä Sannakin tässä korosti, mutta kyllä myös pandemia on tuonut esiin sen, miten monella tavalla eläimet on ihmisille tärkeitä ja ne on noussut tavallaan ehkä uudella tavalla tämän pandemian myötä esiin, että meillä on ollut näitä ilmiöitä siitä, miten ihmiset on ihmetellyt eläimiä, jotka tulee hiljentyviin kaupunkeihin ja sitten toisaalta se kotiin otettavien lemmikkieläinten merkitys ihmisille sitten tämmöisessä, kun muuten tulee sosiaalista deprivaatiota, niin se on ehkä taas korostanut sitä, miten tärkeitä ne eläimet meille on.
Tässähän aika jännä ilmiö tosiaan oli silloin, kun 2020 keväällä oli suurkaupunkien kadut tyhjinä ja kun me on ajateltu, että koko tämä viimeiset 200 000 vuotta on sitä, että ihminen on vallannut elintilaa eläimiltä ja on rakennettu sitten hyvin konkreettista betonista toista todellisuutta ja muutettu ekosysteemiä rajusti, niin aika nopeasti se luonto niin kuin käveli takaisin sitten.
Niin, meillä onneksi on vielä sen verran luontoa, että se voi kävellä takaisin. Että kyllähän se kuvastaa varmasti myös sitä, että kun ihminen on tosiaan ottanut niin paljon tilaa tavallaan muulta luonnolta ja luonto on ajettu ahtaalle, niin tavallaan he ottavat tilaa sitten heti takaisin käyttöön, kun siihen on mahdollisuus.
Mutta aloitetaan näistä kotieläimistä, jotka on monille niin kuin perheenjäseniä. Ja jos miettii, että miten usein koirille tai kissoille tai miksei marsuillekin puhutaan, niin ihan vähän niin kuin lapsille puhutaan. Tekee välillä vielä ajatella, että onko lemmikkeenomistajien todellisuuskäsitys ihan kohdallaan. Mutta meillä on varmaan myöskin lemmikkien osalta, niin historian kuluista on muuttunut tosi paljon. Mihin suuntaan se on menossa, mikä suhde meillä on? Onko ne todella entistä enemmän perheenjäseniä tärkeämpiä kuin hoivakoteihin sullottavat mummat ja vaarit?
No, meillä on aina ollut lemmikkieläimiä. Mä uskon, että osalla ihmisistä on ollut niin kuin tosiaan tämmöisiä äärimmäisen läheisiä suhteita jo hyvin kauan sitten lemmikkieläimiin. Ja varmasti niitä on pidetty tavallaan lähes niin kuin sen perheyhteisön jäseninä, mutta lemmikkien pidon mittakaava on tietenkin kasvanut valtavasti. Tuosta puhumisesta mun on pakko sanoa, että meidän on kuitenkin jotenkin kommunikoitava ja viestittävä niiden eläinten kanssa, jotka meidän kanssa elää. Ja vielä vähemmän me ymmärtäisimme toisistamme, jos me emme edes ääntelisi toisillemme ja yrittäisi niin kuin ymmärtää sitä kautta toisiamme. Että kyllä se sitten kuitenkin se puhuminen vie lähemmäs ymmärrystä kuin se, että me ei puhuttaisi niille.
Niin, ja kyllähän eläimet myös, niin kuin tässä tällaisessa viestinnässä, että eläimethän oppii kyllä meitä myös tulkitsemaan hyvin, että kun niille viestitään, niin ei ole pelkästään niin, että me opettaisimme niille jotain, vaan ne oppii siitä. Mä en osaa sanoa tuosta niin kuin siitä, että mikä on historia siitä, että kuinka paljon on eläintenpito muuttunut. Tietysti niin kuin yhteiskunta on muuttunut, me ollaan niin kuin varakkaampia, pystytään hoitamaan paremmin. Että tavallaan sen tyyppiset asiat, että yhä useammalla on eläimiä ja niille tarjotaan yhä enemmän kaikenlaista, että se takulla on muuttunut, että minkälaista hoitoa ja huolenpitoa niille eläimille tarjotaan, mutta kyllä mä myös siihen uskon, että ne eläimet on olleet rakkaita aikaisemminkin. Että ehkä sitten jos ajattelee niin kuin tuotantoeläimiä, niin aikaisemmin niin kuin historiassa niitäkin on ollut vain muutama, että ne on ollut silleen tavallaan yksilönä tietysti myös ihan niin kuin taloudellisessa mielessä arvokkaampia, mutta myös enemmän yksilöitä kuin sitten hyvin suurissa yksiköissä. Sitten taas voi olla, että sieltä sen yksilön merkitys katoaa.
Ja sitten nimenomaan tämä muutos, että meillähän on Suomessakin ollut pitkään sille, että ollaan asuttu käytännössä saman katon alla, että ihmiset on elänyt hyvin pienessä asunnossa ja saman katon alla toki eri huoneessa on sitten ollut nämä niin kuin tuotantoeläimetkin, eli suhde niihin on ollut ihan erityyppinen sitä kautta. Ja toinen sitten tästä läheisyydestä, että annetaan enemmän, mutta toisaalta sitten esimerkiksi monelta keräilijämetsästäjä kulttuurilta on löydetty esimerkiksi sellaista käytäntöä, että kun otetaan pieniä poikasia eri lajeista lemmikkieläimiksi, niin niitä esimerkiksi naiset imettää.
Mikä eli se on todella intiimi se suhde parhaimmilla. Ei vaan se, että nukutaan samassa sängyssä ja toinen paija ja toinen nuolee sitten, tai kun me pääsemme milloinkin meneekin. Niin.
Kyllä.
Mutta ihan siis nämä tämmöiset niin kuin kaikkein lähestulkoon kaikkein intiimimmät.
Niin. Niin, läheisyys ei ole moderni ilmiö. Että kyllä se varmaan on ollut esimerkiksi meidän taivaalla suden nykyisen koiran kanssa on ollut sellainen, että siihen on varmaan sisältynyt niin kuin alusta lähtien niin kuin erittäin läheistä yhteyttä.
Sitten välillä tuntuu sieltä, että ihmiset ei kuitenkaan niin kuin ymmärrä eläinten tarpeita. Tai sitten ne nähdään, että esimerkiksi jos juttelee eläinlääkärien kanssa, niin aika nopeasti käy ilmi, että vaikka se on näennäisesti se koira, joka sinne vastaanotolle tuodaan, mutta kyllä se on enemmän se ihminen, joka siinä varsinaisesti niin kuin ehkä on se, joka tarvitsisi apua ja hoitoa.
No ehkä sellainen siinä mielessä kyllä, että kyllähän eläimilläkin on tällaisia niin kuin elintasosairauksia, joita niin kuin, esimerkiksi kun pidetään niin paljon, niin syötetään lihavaksi tai ei ymmärretä sen eläimen tarpeita, ei ihan tarkkaan tiedetä, että vaikka olisi niin kuin halua ja kiintymystä, niin sitten ei ole ehkä ymmärrystä siitä, mitä eläin kaipaa. Mä en ajattele myöskään niin, että mun mielestä se, että välittää, niin se on hyvä asia. Että joskus jos puhutaan, että inhimillistetään liikaa tai niin kuin ehkä vähän niin kuin paheksuen puhutaan siitä, että ei ymmärretä, niin mä ajattelen kyllä, että se on hyvä lähtökohta, että välittää siitä eläimestään. Ja varmasti kokonaisuudessaan kyllä tieto lisääntyy, tosin sitten samaan aikaan semmoinen ihmisten halu pitää jos jonkinnäköisiä lemmikkejä. Se näkyy meillä Korkeasaaressakin, että sitten niitä tavallaan sellaisia kaikenlaisia eksoottisia, niin ne ei olekaan sitten niin helppohoitoisia tai hyviä lemmikkejä, että niitä halutaan sitten antaa pois. Että on tietysti se, että halutaan yhä enemmän eriskummallisia eläimiä. Ja silloin tietysti niin kuin tieto, osaaminen, ylipäänsä mahdollisuudet tarjota niille hyvää elämää hankaloituu.
Ja varmaan ne niin kuin ihmisen tarpeet ja eläimen tarpeet, se niin kuin balanssi on aika voimakkaasti silloin kuin ihmisen tarpeet edellä. Mutta mä mietin sitä, että villieläimet ja matelijat, että niistä voi vielä sanoa, että niillä on olemassa sellainen selkeä oma luontainen elinympäristö ja lajinmukainen käyttäytyminen. Mutta sitten jos mennään koiriin tai kissoihin, joita on jalostettu, jotka on ollut ihmisen kanssa vaikka kuinka kauan, niin voiko puhua mistä lajinmukaisesta ympäristöstä enää vai onko se kivikylä, joka on nykykoiran, niin se todellisuus, mihin se on parhaiten sopeutunut?
Mä sanoisin just, että nykykoiran niin kun, lajinmukainen ympäristö on lähes yhtä monimuotoinen kuin ihmisellä on. Että kyllä se tosiaan, se ei ole enää susi, eli se on sopeutunut elämään ihmisen kanssa, mutta toki siinä sitten, kun se elää täysin yleensä yksittäisen tai muutaman ihmisen vallan alla, niin se on täysin niistä ihmisistä kiinni, että kykenevätkö, haluavatko, ymmärtävätkö he tarjota sille lajinmukaista elämää. Että se pitää sitten kuitenkin muistaa, että koiralla on ne omat lajinmukaiset käyttäytymistarpeensa ja niitähän voi tyydyttää vaikka sisällä asunnossa, että kun ne liittyy paljon niin kuin ruoan etsiskelyyn, haisteluun, muuhun, että se koira pääsee tekemään sellaisia asioita, jotka niin kuin purkaa sopivalla tavalla sitä energiaa. Tässäkin varmaan viitattiin jo siinä eläinlääkärit, että jos on erilaisia vaikka pitovaikeuksia koiran kanssa, niin kyllähän se hirveän usein lähtee siitä, että sille ihmiselle pitää selittää, että miten se koira voisi elää koiramaista hyvää elämää ja miten sitä voisi kouluttaa niin, että se ymmärtäisi paremmin, mitä sieltä odotetaan.
Eikö se ole silleen vaikeaa, jos koira kuitenkin on monimuotoinen ja tavattoman hyvä sopeutuja? kuten on ihminenkin siis. Ja muuten sitten ei kaikki ihmisetkään elä hirvittävän niin omalla mukavuusalueellaan ollenkaan. Muutenhan maailma olisi hyvin toisen näköinen. Niin mistä tietää aina, missä kulkee se raja, että mihin koiran on syytä ja ihan ok sopeutua, kun se on kuitenkin sopeutumista. Ja mikä taas sitten on semmoista, että nyt niin kuin, tämän voisi hoitaa vähän toisenkin.
No mun mielestä koirien suhteen mun kokemus on, että ollaan edistytty aika paljon ja on silleen ihan yleistä tietoa, että kuinka esimerkiksi koiraa on syytä kouluttaa, ja luulen, että suurin osa jo koiran hankkijoista menee jonnekin koulutukseen ja tekee, ja on itsestään selvää, että se koira tarvitsee jotain tekemistä sekä niin kuin ihan fyysisesti liikettä, mutta myös jotain puuhasteltavaa. Hankalampi sitten mun mielestä on niin kuin esimerkiksi kissojen tilanne, joita edelleen pidetään sellaisena niin kuin helppoina lemmikkeinä, joiden kanssa ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten taas ehkä se, että jos kissa ei voi hyvin, niin se ei välttämättä häiritse niin paljon sen ihmisen elämää, että se ei niin kuin välittömästi aiheuta toimenpiteitä, että kyllä kissakin haluaa leikkiä saalistamista, ei tarvitse saalistaa, mutta leikkiä sitä ja haluaa virikkeitä. Ei kissa viihdy pitkiä aikoja yksinään, sekin on sosiaalinen eläin. Et ehkä enemmän on silleen, että musta tuntuu, että koira tunnetaan aika hyvin ja sen tarpeet yleisesti tiedossa. No tietysti on myös ongelmakoira, että ei nyt aina kaikki mene hyvin ja joskus rodun valinta varsinkin menee pieleen. Mutta mä sanoisin, että enemmän sitten on näin. Saati sitten kaikki muut lemmikit, niin mitä me niiden tarpeista tiedetään ja kaikki jyrsijät, joita on, niitä ei tavallaan edes usein näe. Että ihan siis jos puhutaan sitten niin eläinsuojeluvalvonnasta, niin usein tulee ilmoituksia koirista, koska ne kuitenkin käy ulkona ja ne nähdään. Mutta
tai ne kuullaan, niin jos ne voi huonosti asunnossa.
Koirien korvien asento on esimerkiksi, joka on ollut tärkeä, tai hänen asento on tärkeitä viestiä. Niitä nyt ehkä vielä jollain lailla osataan lukea, mutta harva nyt pupun korvia niin tulkitsee sitten riittävällä asiantuntemuksella. Mitä me tiedetään siitä, mitä koirat ajattelee meistä?
En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta niinhän sitä sanotaan, että välttämättä ihminen ei kesyttänyt sutta, vaan susi kesytti ihmisen ja teki siitä palvelijansa. Ehkä ei nyt ihan näin, mutta tavallaan sellainen symbioottinen suhde. Koira ei varmaan sillä lailla abstraktilla tavalla ajattele, että mitä minä ajattelen tästä. Mutta tietysti ne elää meidän kanssa ja ne on pennusta asti ihmisten kanssa, leimautuu ihmiseen, joten kyllä koiran mielestä tämä jonkinnäköinen lauma on, jossa hän ihmisten kanssa elää. Koira ei ehkä ajattele niin systemaattisesti, että mitä lajia mikäkin eläin edustaa. Toki se erottaa koirat, mutta semmoista.
Ehkä me saadaan tuostakin vielä tutkimusta, kauhean kiinnostavaa koirien kognitiivista tutkimusta on ollut viime vuosina ja niiden sosiaalista ymmärrystä. Et ihan hiljainahan oli jos pari päivää sitten uutisointia siitä, että koirat erottaa eri kielet toisistaan, että ne erottaa nauhoitetuista äänitteistä, että koska puhutaan omistajan äidinkieltä ja koska jotain muuta.
Meillä on paljon murteetkin.
Ehkä, voi hyvinkin olla. Ja koirista on niin kuin tutkittu tosi paljon sitä vaikka, että kun ne katsovat omistajaansa, että niillä erittyy samantyyppisiä mielihyvähormoneita kuin ihmisellä vastaavasti erittyy silloin, kun katsoo niin kuin, ja hyvä, niin kuin pitää hyvänä jotain omaa lemmikkieläintään. Et meillä on tullut paljon sellaista niin kuin lisätietoa. Ja mä voin hyvin kuvitella, että koirille voitaisiin rakentaa sen tyyppinen testi, mitä on tehty ihmisapinoille, että tässä on kuvia ja merkitse, mitä lajia ne ovat. Ja nämähän on hirveän kiinnostavia just tästä, että miten tietyn lajin eläin luokittelee maailmaa, minkälaisia ryhmittymiä sillä on, että se olisi kiinnostavaa. Että näitä painiketutkimuksiahan on nyt alettu koirilla tehdä, että koirakin voi kertoa tavallaan vaikka painikkeen avulla.
Koirilla luin just tuosta Helena Telkaran Pohjarannan erinomaisesta kirjasta, mitä on olla eläinet. Esimerkiksi lampailla on uskomattoman hyvä kasvomuisto ja ne just painelee näitä painikkeita ja assosioi todella villisti asioita. Mutta tässä on varmaan kyse koko ajan siitä, että myöskin, että me ryhdytään niin kuin, siis me ryhdytään niin kuin tutkimaan paljon enemmän asioita elämistä. Me on oletettu eläimistä, ettei ne mitään tiedä ja taju ja tunne muuta. Ja sitten kun lähdetään mitä enemmän tavallaan rohkaistutaan ottamaan selvää, niin sitä enemmän käykin ilmi, että ne ovat pelottavan paljon enemmän samankaltaisia kuin mitä me on ehkä oletettu.
Kyllä, ja älykkäämpiä, kyvykkäämpiä kuin mitä ollaan oletettu. Että ihan hirveän harvoin törmää, jos koskaan sellaiseen tutkimustulokseen, että on lähdetty tutkimaan jotain eläimen oletettua kykyä, ja sitten on käynyt ilmi, ettei se ymmärräkään. Että se onkin pöljympi kuin mitä me ollaan ajateltu, vaan yleensä aina tulee yllätyksiä siitä. Et kyllähän sitten ihmisillä on myös paljon sen tyyppisiä kokemuksia, että koska se lemmikkieläimen aistimaailma on hyvin erilainen kuin meillä, niin tulee sellaisia oloja, että miten se voi tietää asioita, joita me ei tiedetä, miksi tuntuu, että se ennakoi asioita, sitten kuulee tosi paljon kauempaa kuin me, haistaa kauempaa kuin me. Et me hirveän harvoin mietitään esimerkiksi sitä, että vaikka kerrostalossa, jos asutaan, niin se koira saattaa tunnistaa sen talon asukkaat ja tietää niiden menemiset ja ketä siihen taloon, ketä siellä asuu, paljon paremmin kuin sä itse ihmisenä tiedät, koska se seuraa koko ajan niitä hajuja, erottaa jokaisen asukkaan. Sulle ei ole välttämättä syntynyt oikein käsitystä kuin parista naapurista, että keitä he on. Et me tavallaan usein unohdetaan niin kuin miettiä sitä, että mitä kaikkea enemmän eläimet tietää tai hahmottaa kuin mitä me.
Ja tästä tullaan siihen tärkeäseen asiaan, että eläinten aistimaailma, niin että vaikka ajattelu, ehkä sitten tämmöinen niin kuin älyajattelu, niin saattaa tunteet ilmeisesti aika, tunteita niillä löytyy hyvinkin paljon, mutta sanotaan, että se semmoinen rationaalinen kognitiivinen ajattelemisajattelu sitten vähemmän, mutta niitä aistimaailma sen sijaan, niin menee monessa suhteessa hirvittävän paljon pitemmälle, että ei ainoastaan se, että ne kuulee korkeampia ja matalampia ääniä tai näkee semmoisia värien valon aallonpituukset, me ei havaita, vaan sitten kokonaan kylkivivaaistit ja magnetismi ja muut tämmöiset näin. Siis aiste ei ole meille oikein edes sanoja olemassa.
Kyllä.
Ja tietysti niin kuin sitä kautta esimerkiksi jonkun delfiinin tai lepakon maailmaa on ehkä meidän vaikea jopa kuvitella, että millaista se on.
Ja sen lisäksi, mitä me aistitaan, niin sitten sellainen tietysti me viestitään hyvin vahvasti sanallisesti ja puhumalla, ja eläimet kommunikoi ihan toisin, niin se sellainen, niin kuin, mitä me ymmärretään, toki siinäkin viisastutaan koko ajan, mutta esimerkiksi kissa naukuu lähinnä ihmiselle, koska kissojen kanssa se pystyy viestimään paljon hienovaraisemmin, mutta ihminen on vähän moukka ja sille pitää niin kuin
selittää yksinkertaisesti asioita.
Niin. Kyllä. Et sit se, me hirveän helposti unohdetaan se, että kun me mietitään, että saadaanko me opetettua tietyille lajeille niin kuin ihmiskieltä, että kuinka paljon muut lajit on opetellut niin kuin ihmistä lukemaan niin kuin omilla resursseillaan. Et koirissa nähdään jo ihan niin kuin tavallaan geneettisiäkin eroja, että vaikka kasvatetaan pennusta asti susi, pentu ja koira ihan samassa ympäristössä, niin koiran kyky lukea ja halu lukea ihmistä on aivan toisenlainen kuin sudella. Elikkä ne osaavat kommunikoida.
Sitten meillä on iso joukko näitä ihmisen kumppaneita, jotka eivät ole tuotantoeläimiä eikä lemmikkieläimiä, vaan niin kuin torakat ja rotat, jotka elää meidän kanssamme samassa ekosysteemissä, symbioosissa ja sopeutuu hyvin, mutta joilla koko olemassaolon niin kuin perusta meidän näkökulmastaan perustuu siihen, että me emme tiedä heidän liikuskelevan joka puolella. Silloin tällöin saattaa rapista sitten, kun pakkaset omakotitalon rakenteissa, niin ne haluaa tulla vähän lämpimämpää ja sitten huomata, että kasvaa nyt hiirierottiakin täällä asuu. Ja näähän on selvästi se on niin kuin omanlaisensa älykkyyden laji sitten myöskin se, että elää ihmisen kanssa yhdessä, mutta siten, että ei huomata. Eli iso osa siitä lajityypillisestä käyttäytymisestä on sellaista, jossa me olemme vihollisia tai vähintäänkin niin kuin semmoinen sopivan ihmisen käsivarren mitan päässä pidettävä otus tässä järjestelmässä.
Joo, että onhan niin kuin eläimiä, jotka on niin kuin sopeutunut urbaaniin ympäristöön ja niin kuin erityisen hyvin, niin kuin just sanoit, rotat tai jopa niin kuin riippuvaisia siitä. Tai sitten niin kuin tässä nyt oli, että no okei, koronan myötä tuli kaupunkiin eläimiä, mutta onhan muitakin eläimiä, joita pikkuhiljaa meillä on sitikettuja ja huuhkajia Helsingin keskustassa. Ja että eläimet sopeutuu osittain, ei niin nopeasti kuin me tuhotaan luontoa, että kyllähän niin kuin elinalueita tuhotaan, että ei pidä sillä ajatella, että ei se mitään, ne tulee tänne, ei missään nimessä.
Ja jotkut sopeutuu niin, paremmin ja toiset
niin,
huonommin.
Mutta myös sillä on niin kuin tavallaan sellainen niin kuin kenttäbiologien kokemus, että kyllä siis sellaisetkin eläimet, jotka niin kuin elää tavallaan siellä luontaisilla elinalueillaan, niin meidän mielikuvissa ne aina haluaa olla siellä syvimmässä viidakon siimeksessä, mutta usein ne käyttää, että jos siellä on polkuja tai teitä tai sähkölinjoja, niin eläimet usein hyvin mielellään kulkee niitä ihmisten rakentamia teitä tai hyödyntää sellaisia, en sano tällä, että sellaisia pitäisi ruveta toteuttamaan, mutta kyllä eläimet niin kuin käyttää niitä olosuhteita hyödykseen, joita tarjolla on.
Eli jos ihmetellään, että miksi niitä susia on muualla kuin tuolla aarnimetsässä ja synkimmässä korvessa, sieltä synkkiä korvia taas ei juurikaan, niin nehän tulee metsäautoteitä pitkin sinne ja muita. Ei ne yritä väkisin niin kuin umpikorpea pitkin kulkea, niin vaan menee sieltä, mistä...
Kyllä, metsäauto vielä itsekin on nähnyt sudenjäljet, että se, lumihankien ja korpien sijaan, että sieltä ne on tietenkin toisaalta helppo erottaa. Ja sitten samoinhan sitten nämä just torakat ja rotat, niin nehän käyttää totta kai hyväkseen nimenomaan ihmisyhteiskuntien erityisyyttä ja urbaanien rakenteiden erityisyyttä, että ne oli, mä oon... yhteen kirjaan kirjoittanut luvunkin torakoista, että koska niihin tutustui Kiinassa asumisen myötä läheisemmin kuin mitä Suomessa oli tullut tehtyä, niin niitähän oli jotenkin, ne ovat niin isokokoisia kuitenkin. Niin,
ja korvin havaittavia.
kyllä.
Erityisesti teidän... pimeässä.
Kyllä, mutta sitten heidän käytöksessä on mun mielestä välillä sellaisia liikuttavia piirteitä. Heillä on ihan se hyvin voimakas niin kuin halu paeta, kun ihminen tulee lähelle, niin sitten, että he meni seisoon porraskäytävässä sinne niin kuin pimeimpään nurkkaan silleen pää siellä nurkassa, silleen ikään kuin ne olisi nyt mahdollisimman niin kuin näkymättömiä, niin sitten välillä herätti jopa semmoisia niin kuin vähän liikutuksen tunteita, että sen verran jo semmoisia isoja ja tutuksi tulevia tyyppejä.
Mutta semmoisia eläimiä, jotka ei pelkäisi ihmistä, villieläimiä siis, niin niitä, jos me ajatellaan sitä, että kaikesta maapinta-alaista, onko se nyt 3-5% on enää semmoista, missä ei ole ihmisen kädenjälkeä, niin koko maapallolla, mikä on siis huikean vähän, niin eipä taida olla juuri semmoisia, jotka ikään kuin tämä niin kuin vanha tämmöinen romanttinen myytti, että vähän niin kuin Edenissä aikoina, että kaikki tulee vaan sieltä ystävällisesti tervehtimään, tai Tarzan-filmissä norsut heiluttaa kärsänsä ja iloisesti, niin suurin osa kaikista eläimistä on joutunut tavalla tai toisella varmaan ehkä jotain syvämeren kaloja lukuun ottamatta niin ihmisen kanssa tekemisiin, niin miten, ja se on myös varmaan suurimmassa osassa lajistoa, niin muuttanut sitten niiden todellisuutta, se ihmisen kanssa tekemisiin joutuminen enemmän kuin mikään muu, näin voisi kuvitella.
Varmaan eniten siinä suhteessa, että kuinka paljon ihminen on muokannut elinympäristöä, toki sitten niin kuin eläimet oppii ja karttaa sitä, mikä on vaaraksi ja Etelämantereen pingviinit eivät pelkää ihmistä, että olen sellaista matkakertomusta saanut kuulla, jossa ne siellä kävelee ja niillä ei ole sellaista tajua, että tämä olisi uhka.
Ja kyllä me puhutaan jotenkin siitä, että miten paljon me ihmisinä on saatu, että se, että okei, että eläinmäärä ja luonnon pinta-ala on niin kuin laskenut valtavasti, mutta että me ollaan saatu niin paljon vastineeksi, niin kyllä mun mielestä me ollaan myös menetetty paljon, että on vaikea edes niin kuin kuvitella sitä maailmaa, joka on ollut vielä niin täynnä eläimiä kuin mitä maailma on aikoinaan ollut, että minkälaista on ollut kulkea vesistöjen äärellä, jossa niin kuin erilaisia valaita on niin paljon, että niitä oikeasti näkee hylkeitä on valtavasti ja sitä niin kuin eläimistön rikkautta on jotenkin niin kuin osin vähän tuskasaakin miettiä, että kuinka paljon me ollaan sitä menetetty. Sittenhän meillä on tällaisia, delfiini on todennäköisesti niin älykäs eläin, että se varmasti erottaa esimerkiksi erilaiset alukset ja laivat toisistaan, mutta että Hongkongissa on muun muassa ollut tämmöisen suojeluryhmän kanssa katsomassa delfiinejä ja ne tulee, kun he pysäyttää tämän laivan, niin tulevat siihen niin kuin ympärille leikkimään poikaset, että ne jää ne aikuiset siihen kauemmas tarkkailemaan, mutta sitten ne niin kuin poikasdelfiinit niin tulee aina leikkimään siihen niin kuin laivan ympärille ja näin, että meillä on tämmöisiä, ne on ihan hirveän sykähdyttäviä kokemuksia, koska sitä luonnonvarasta eläimistöä on nykyisin enää niin vähän ja se pelkää ihmistä niin paljon, etenkin megafaunaa ja isokokoisia nisäkkäitä on niin vähän, että sellainen tilanne, missä oikeasti yhtäkkiä isot nisäkkäät, villieläimet ympäröi sut ja niin kun nauttii elämästään siinä, niin se on tosi voimakas kokemus. Ja sitten joskus muinoin niin kun ihmisten elämä on ollut täynnä sellaisia kokemuksia.
Kokemukset muuttuu nykyään. Ennen ei ollut Netflixiä ja HBT, jotka ympäröivät ihmisen niin pandemian aikana erityisen paljon.
Kyllä.
Tästä sitten katsotaan luontodokumentteja, jotka tunnetusti leikataan kokoon sykähdyttäviksi kokemukseksi niistä irtokuvista, joita kerätään eri puolilta maailmaa. Meillähän on aika iso osa meidän käsityksistä eläimistä on kuitenkin rakennettu, ja eläimet on ollut kaikissa myyteissä jo tosi kauan niin kuin hyvin keskeisessä osassa. Ja se, mikä minusta aina kiinnostaa näissä myyteissä muissa, että ne ei ole mitenkään yksikäsitteisiä ne roolit, että joku karhu on yhtä aikaa saaliseläin ja sitten metsän kuningas ja sitten vähän niin kuin kunnioitettava ja jumala. Tuntuu välillä siltä, että tänä päivänä meidän on niin kuin helpompi, yllättävää kyllä, vaikka luulisi, että kehitys menee eteenpäin, mutta me pannaan enemmän niin kuin eläimiä johonkin niin kuin yksiselitteiseen niin kuin laatikkoon, eikä ajatella, että ne voi olla vähän sekä että sitä ja tätä.
Ehkä siinä on ollut myös se, että kun on eletty niin läheisessä riippuvuussuhteessa tavallaan eläimiin aikanaan kuitenkin, että hyvässä ja pahassa, että se tavallaan niin kuin saaliskannat ja petoeläinten määrät, kotieläinten hyvinvointi, niin meidän on ollut pakko ymmärtää ja ajatella niitä aika moniulotteisesti, että me ollaan ymmärretty niiden niin kuin käyttäytymistä ja nykyisin tavallaan aika pienen osan ihmisiä on niin kuin mitenkään välttämätöntä kohdata sitä tai pohtia sitä eläintä itsessään, minkälaisia otuksia ne on.
Puhutaan, Sanna Hellström, kun olet Korkeasaaren johtaja, puhutaan hetki eläintarhoista, johon tietysti olette tottunut aina vastaamaan, että miksi niitä tarvitaan, onko ne hyviä vai huonoja. Ja yleensä siinä käy sillä lailla, että pikkulasten mielestä ne on loistavia paikkoja ja sitten jossain vaiheessa osa lapsista vanhetessa ryhtyy kyseenalaistamaan. Mutta millaista on tarhattujen villieläinten todellisuus verrattuna? Ja nyt niitä voi varmaan verrata aika moneen. Ei ainoastaan pelkästään luonnonmukaisiin, vaan myöskin muihin eläimiin.
No,
ei ihan pieni kysymys.
No, mun mielestä tarhatun eläimen elinolosuhteet voivat olla oikein hyvät, jos on hyvä eläintarha ja osaamista, ymmärrystä lajista. Et tietysti se ei ole luonto, että se mikä sieltä on menetetty on se niin kuin käytettävissä oleva tila on rajallinen, mutta monta muuta tarvetta on mahdollista täyttää ja toisaalta on mahdollista myös siihen, että sellaisia niin kuin ikävyyksiä, mitä sitten luonnossa tapahtuu, niin niitä voi välttää, että siellä voi olla niin kuin jotain menetetään, jotain saadaan. Tietysti se on rajattua, että aina niin kuin jotain myös menetetään, mutta ehkä niissäkin niin kuin oleellisinta on se, että olisi ymmärrystä, joka toki lisääntyy koko ajan, että mikä on juuri aina niin kuin millekin lajille se tärkeä asia, että millaisista, mitkä on niitä sellaisia niin kuin välttämättömiä käyttäytymisiä, mitä sen pitää voida toteuttaa. Ja sekään ei ole aina sellaista ehkä niin kuin miten ihminen asioita ajattelee. No ehkä voi sanoa ajatella esimerkiksi no eläintarhan kannalta, että esimerkiksi monesti ihminen kokee, että se niin kuin erityisesti arvioi sitä, että onko se visuaalisesti kivan näköinen se tarha. Ja se taas ei välttämättä.
Onko hyvin sisustettu?
Niin, se ei välttämättä. Niin kuin, voi olla, että tarha on niin kuin maisemoitu hyvinkin kauniisti luonnonmukaisen näköiseksi, mutta se ei välttämättä ole se, mikä on sen eläimen kannalta oleellisin asia, että on niin kuin vaikka jollekin eläimelle voi olla tosi tärkeää, että se näkee kauas tai niin kuin pitää voi olla tärkeää, että se ei ole monotoninen, vaikka se ei olisi valtavan iso, mutta siinä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja valita tilaa auringossa tai varjossa tai niin, että voi mennä niin kuin nurkan taakse. Tietysti se, että millaisissa ryhmissä eläimiä pidetään, mikä tietysti se on yksi hankala eläintarha maailmassa luonnollisesti, koska luonnossa eläimiä kuolee paljon ja etenkin uroksia kuolee paljon, niin eläintarhassa herkästi se tavallaan semmoinen lauma-eläinten laumadynamiikka on hankalasti ylläpidettävä, koska sieltä ei niin kuin luontaisesti häviä niin paljon niitä yksilöitä. Mutta tietysti se, että miksi näin tehdään, niin tietysti se oleellinen on se lajien suojelu, mitä tässäkin on sivuttu, että kuinka paljon me ollaan hävittämässä lajeja ja minkälainen suojelutarve niillä on. Ja tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kaikki eläimet ei selviä, jollei niille pidetä kantoja turvassa myös sieltä luontaisilta elinalueilta.
Ja se varmaan voisin kuvitella, että verrattuna niin kuin eläintarhoihin aikaisemmin, niin tänä päivänä sekä tutkimus että sitten nimenomaan ihan geenitason myöskin tutkimus niin on entistä suuremmassa osassa.
On. Mutta sekin on jännä, täytyy sanoa, että esimerkiksi on sanottu, kun meilläkin on, me ollaan metsäpeura-hankkeessa mukana ja siinä niin palautetaan Suomen luontoon takaisin metsäpeuroja, joka...
Tai poroja, riippuen siitä, kumpia
niin, on. Meillä on tämä yksi kaupunkipeura, mutta meillä on siellä se omakin porukka. Niin sitten kun niitä on palautettu luontoon, niin se on jännä, että ne metsäpeurat siellä tarhassa on hyvin tottuneita ihmisiin ja sinne voi mennä, niin läheskään kaikkien eläinten tarhaan ei voi mennä, mutta metsäpeuroja voi mennä ruokkimaan sinne tarhaan ja siivoamaan tarhaa. Sitten kun niitä vietiin tässä palautushankkeessa sinne totutustarhaan, niin nämä hyvin niin kuin ihmisiin tottuneet peurat vietiin totutustarhaan, niin seuraavana päivänä ne piti jo etäisyyttä yhtä paljon kuin ne luonnosta tulleet
mutta
eläimet.
Mutta he olivat totutustarhassa siis myöskin niin kuin muiden ei-tarhattujen lajitoverinsa seurassa, eli oppiminen on sosiaalista myös. Mä oon itse käynyt Gambiassa, niin simpanssien luontoonpalautus keskuksessa, ja se on tosi mielenkiintoista, ne on sekä orpoja, mutta usein on luvankeudessa tai sitten muuten eri puolilta maailmaa siirretty, ja se on monen vuoden prosessi opettaa niille ihan perustaitoja luonnossa selviämistä, vaikka simpanssi nyt tunnetusti on älykäs eläin, mutta se on jotenkin paradoksaalisen surullista, että se, ihmisen kanssa elänyt simpanssi on liikaa ihmisen todellisuudessa kiinni liian lähellä sitä, että se kävisi vaivattomasti ja tuosta noin vaan, vaikka jo oppimiskyvystä tai kuulla kyse.
Kyllä, ja osin varmaan se oppimiskyky on myös just se syy, minkä takia se tarvii paljon sitä opettamista, että koska tavallaan se älykkyys ja elämässä selviytyminen perustuu oppimiseen, ja kun ei ole ollut sitä niin kuin oman lajista luonnossa selviämisen taitoja opettavia kavereita, vaan tarpeettomia ihmistaitoja niin kuin opettavia yksilöitä lähellä, niin sitten sitä ei ole tapahtunut sitä oppimisprosessia, että samalla tavalla kuin sit ihminen, jolta puuttuu varhaislapsuuden niin kuin sosiaaliset kontaktit tai ne on tapahtunut vaikka toisen lajin parissa. Näitähän on jonkin verran tämmöisiä metsästä löytyneitä lapsia ja muuta, niin heidän ihmistaitonsahan taas sit vastaavasti on hyvin rajallisia ja puutteellisia.
Kyllä, ja Kaspar Hausareillakin menee kauan, jos välttämättä kaikki koskaan joka suhteessa.
Niin noi on ehkä sellainen just, mitä... No aika useinkin esitetään, että eläimet pitäisi palauttaa luontoon, niin niinhän monestakaan syystä ei voi tehdä. Tietysti pitää ensin olla se luonto, minne palauttaa. Mutta just,
vähän just, sama kuin pakolaisten kanssa, jos talo on pommitettu, niin minnekäs palaat?
On hyvin huonojakin kokemuksia siitä, että on osaamattomasti laitettu eläimiä luontoon ja ei ne noin vaan pärjää, vaikka eläintarhoissa ne eläimet niin kuin pyritään pitämään geneettisesti juuri sellaisena, niin kuin tavallaan sellaisena kuin ne ovat olleet, että säilyisi se laji, mutta sitten kun tehdään luontoonpalautushankkeita, niin ne on kyllä sitten vuosien projekteja.
Niin tavallaan se geneettinen ennallaan pitäminen on ehkä enintä, mitä voi tehdä, kun ajattelee, että kaikki keskeiset taidot, kuten parin löytäminen, ruoan löytäminen, Ja sitten vihollisia vastaan pärjääminen, jota ei tietysti tarkoituisi olla, jos oikein mikään näistä on niin kun parhaimmillaankaan, vaan voi olla täysin luonnonmukaista, niin se on jotenkin surullista, että pidetään se edes ennallaan, joka taas on sitten myöskin, niin kyllähän luonnossa myöskin niin kannat muuttuu ja evoluutio on juuri sitä, että myöskin geenistö muuttuu. suurin osa kuitenkin näistä tuhoutuvista eläimistä tai iso osa niistä lajeista, mikä on yksi paradoksi kanssa, ne on semmoisia, joita ei koskaan edes vielä löydetty. Et meillähän joka päivä tuhoutuu siis lukuisia lajeja, jotka ovat kyllä olemassa, mutta jotka ei kuulu ihmisen todellisuuteen, kun niitä ei ole löydetty. Mitä sellaisia lajeja voisi kuvitella olevan ja löytyvän, jolloin niinku merkitystä tämän kokonaisuuden kannalta, jota ei ole vielä löytynyt?
No kyllähän esimerkiksi hyönteiset on hyvin arvaamattomia, että silloin jos me ei ymmärretä, mitä kaikkia hyönteisiä meillä edes on, niin niillä saattaa olla hyvin, hyvin suuria vaikutuksia sitten vaikka kasvien elämään ja muuta, jos ne tuhoutuvat jonkun vaikka tiettyjen kemikaalien käytön seurauksena tai muuta, mutta et ehkä se, niin,
sekä varmaan kasvien hyvin, että sitten hyönteissyöjien, että
kyllä,
sitten
sitä niin kautta sitten lopulta ihmisten ja muiden kautta. Et mun mielestä se on hirveän vaikea kysymys asettaa, että todennäköisesti me ei kauhean montaa suurikokoista maan nisäkästä enää niin kuin löydetä, mutta edelleen kumminkin pienikokoisempia nisäkäslajeja löytyy uusia ja meristä löytyy hyvinkin kuokkaita uusia lajeja, mutta tosiaan sen muistaminen, että usein ne pienimmät lajit saattaa ollakin niitä kaikkein merkityksellisimpiä. Ja ehkä se osaltaan on niin kuin hyvin alleviivaa sitä, miksi tämmöinen niin kuin luonnon ympäristöjen suojeleminen on vielä niin paljon keskeisempää kuin se, että me säilytetään tiettyjä meidän mielestä niin kuin katsottavaksi soveltuvia lajeja vaikka eläintarhoissa. Että kun me suojellaan kokonaisia elinympäristöjä, niin me saatetaan suojella niin kuin lajeja, joita me ei vielä edes tunneta. Ja me suojellaan mikroilmastoja ja niin kuin biodiversiteettia paljon laajemmin. Että jos ei edes mennä niihin kysymyksiin, mitä sitten eläintarhaympäristö niin kuin tarkoittaa yksilöarvon kannalta ja muuta. Ja eläintarhoissa tietenkin on paljon myös lajeja, jotka ei ole uhanalaisia. Et siinä mielessä se, että me pyrittäisiin mahdollisimman paljon käyttää meidän resursseja sitten tämmöiseen niin kuin luonnon ympäristöjen suojelemiseen on kuitenkin se avain.
Ja toi mitä kysyit, että mitä voidaan menettää, niin se sanoit, että mehän emme tiedä, että jos me hukkaamme jotain, jota me emme ole vielä edes löytäneet,
niin me ei tiedä. Mutta eikö olisi tärkeää tietää, tai edes spekuloida, että mitä me emme tiedä?
Kyllä, ja niin kuin tavallaan, mutta kyllähän tuonne niin kuin Jos tutkija menee jonnekin Amazoniaan ja ottaa joltain lohkolta lajit, niin sieltä löytyy koko ajan sellaisia, mitkä on niin kuin tieteelle tuntemattomia. Ja ne on niin kuin niin pitkän evoluution tuloksia, että sitten tavallaan, että jos ne tuhotaan, niin ne on mennyt. Että sitten oli niin kuin sellainen elämänmuoto on menetetty, että sitä ei niin kuin koskaan enää tule.
No jos pitäisi priorisoida, että oletetaan, että kaikkia ympäristöjä ei, me ei saada koko maailman kerralla parannettu. Jos pitäisi priorisoida, että mitkä ympäristöt on sen kaltaisia, jotka olisi tämän monimuotoisuuden kannalta ja niin kuin mahdollisimman monen tosi avainlajin säilyttämisen kannalta kaikista tärkeimpiä niin kuin saada nopeasti kehitys niin kuin edes pysäytetty, jos ei käännetty niissä, niin mitkä on ne tärkeimpiä ympäristöjä, biotoppeja?
No varmaan ne on ne biodiversity hotspotit, mikähän sille olisi suomalainen sana, jotka sanon näin, että ne niin kuin kriittisemmin pitäisi suojella ja on alueita, jotka on hyvin vahvasti uhattuna, niin sitten toisaalta olen sitä mieltä myös, että esimerkiksi meidän paikallinen monimuotoisuus on jotain, mikä on vain täällä. Että sitten tavallaan, että ei se, että suojellaan sademetsiä, niin sitten se ei kuitenkaan pelasta sitä erityisyyttä, mikä täällä on. Vaikka niitä, niin kuin se monimuotoisuus on suurimmillaan just
päästäänkö
näissä.
Tässä vaiheessa suomalaisten erityiseen luontosuhteeseen osana meidän todellisuutta? Me se tiedetään hyvin, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä herkempää arktinen luonto on ja alttiimpi tosiaan. Pienemmätkin takaiskut tuottaa isompaa vahinkoa. Sitten Suomi on kuitenkin aika pitkä maa, että meillä on jos ajattelee jossakin Sevettijärvestä Jäämeren rannikon suuntaan, niin siellä on hyvin, hyvin erilainen luonto ja ympäristö kuin Helsingin keskustassa rottien ja sylikoirien luonnossa ja pulujen. Niin onko meillä riittävä ymmärrys siitä, kuinka erilaisia nämä todellisuudet on?
Ei meillä varmasti ole. Et nythän ilmastonmuutoksen myötä niin on alkanut ja nyt näkyy niin kun tutkimuksessa se, että miten meidän omat lajit siirtyvät maan sisällä alueelta toiselle. Mutta ehkä aika vähän niin kun sitä keskustelua on vielä käyty, että siihen ei ole niin valtavan pitkä aika, kun monelta lajilta tavallaan se siirtymistila pohjoiseen katoaa, ettei tavallaan enää ole sitä ilmastovyöhykettä siinä siirryttävänä, johon on ehkä totuttu, että se on.
Sitten on tämmöisiä ilmiöitä, niin kuin nämä kananhanhet, jotka on aikaisemmin levähtänyt Pohjois-Virossa, mutta nyt ne levähtää Etelä-Suomessa ja ihmetellään kauheasti, että mistä tämmöinen sitten tulee ja johtuu. Pitäisikö termi vieraslaji sinänsä niin siirtää niin kuin romukoppaan ja todeta, että tämä on vaan kaikki yhtä muutosta?
No, vieraslajihan tarkoittaa sitä, että se on niin kuin ihmisen toimesta siirretty, mun mielestä ihan käyttökelpoinen termi. Sitten on erikseen nämä tulokaslajit, niin kuin esimerkiksi nyt sanoit kananhanhi, mutta varmaan valkoposkihanhi on se, joka eniten
mun kasvotunnistuksen ei ole lampaiden luokka.
Eniten keskusteluttaa, niin se on niin kuin muuttanut reittiään ja jäänyt sitten enenevässä määrin pesimään tänne etelään, että sehän on tuommoinen pohjoinen hanhi, joka on valinnut reittinsä toisin. Ja hän sanoi, että kyllähän me ollaan sille aika hyviä tasaisia nurmialueita vesistöjen ääreen rakennettu, että ne kelpaa sille oikein mainiosti.
Ja sitten se aluksi mainittu kananhanhi, niin sehän on nimenomaan niin kutsuttu varsinainen vieraslaji, eli että ihminen on sen tänne riistalajiksi tuonut, ja tämä on yksi niistä niin kuin eettisistä problematiikoista, joka liittyy mun mielestä vieraslajeihin tosi syvästi, on se, että kun ihminen on siirtänyt niin valtavan paljon ja täysin tietoisesti lajeja, että voidaanko sitten tehdä niin, että kun se meidän ymmärrys selvästi siirtyy ihan muutaman kymmenen vuoden sykleissä, että ajatellaan, että jokin laji on hyödyksi ja se vartavasten tuodaan jollekin alueelle ja sitten todetaan, että no kun nyt se onkin haitaksi ja tapetaan ne. Ja tälläkin hetkellä on se, että tiettyjä vieraslajeja metsästetään niin kuin lähes keinolla millä hyvänsä, ja tietyt vieraslajit taas niitä edelleen esimerkiksi ruokitaan, jotta niitä voitaisiin pitää riistaeläiminä. Niin kyllä se mun mielestä siihen vieraslajikäsitteen käyttöön sisältyy paljon ongelmia, vaikka meidän onkin tärkeää ymmärtää se, että miten vahingollista se toiminta on, missä me siirretään niin kuin lajeja merkittävässä määrin niin kuin uusille alueille.
Eli tämä on niin kuin harvinaisen monessa suhteessa epäloogista tämä touhu.
Kyllä, juuri näin. Ehkä ihmiselle tyypillisen monimuotoisesti epäloogista.
Niin, tai ihminen ei ole lajina diktatuuri myöskään.
Sanoin, että ratkaisuja on hankala löytää niihin tilanteisiin, kun ensin on niin kuin just vaikka tuomalla joku laji, sitten todetaan, että tästä onkin vähän haittaa, sitten ruvetaan karsimaan ja ei se niin vaan onnistu, että tietysti semmoinen niin kuin luonto varmasti löytäisi tasapainonsa, jos se saisi vain olla, että tämä ihmisten tuuppiminen sitten aina muuttaa johonkin suuntaan ja voi olla, että sitten tulee ongelmia toisaalla.
Voidaanko mä palaan vielä lopuksi tässä siihen, mistä me lähdettiin näihin kotieläimiin, niin jos me luonnon kantokyvystä puhutaan paljon ja tällä hetkellä pandemia-aikoina puhutaan ihmisten sairaanhoidon kantokyvystä, mutta voidaanko mä ajatella, että meillä on myös jonkinnäköinen kantokyky kotieläinten tai tuotantoeläinten suhteen, että nythän esimerkiksi puhutaan lihantuotannosta, josta nyt ei vielä puhuttu juuri ollenkaan, mutta se on iso oma kokonaisuutensa, siinä voi sanoa, että vaikka suomalaiset syö enemmän esimerkiksi nautaa, mutta meillähän on nautojen määrä puolittunut muutamassa, yksilöiden määrä siis muutamassa vuosikymmenessä kuitenkin, mutta sitten samaan aikaan just, että Suomessa on, en muista tarkkoja lukuja, mutta ne on varmaan suuruusluokka, että 1 miljoona koiraa ja 500 000 kissaa, niin voiko kysyä myös, kuinka paljon koiria ja kissoja Suomi kestää?
Ehkä isoin kysymys on kuitenkin tuotantoeläimet, että jos me katsotaan niitä hurjia diagrammeja siitä, että miten ennen oli luonnonvaraiset eläimet täyttivät planeettamme ja sitten ihminen oli pieni joukko siellä muiden eläinten joukossa. Ja tänä päivänä sitten ihmisten määrä on suurempi kuin luonnonvaraisten eläinten määrä, mutta mulla puhutaan hirveän paljon väestöräjähdyksestä ja siitä, että ihmisiä on liikaa ja se on totta kai niin kuin tärkeä kysymys, mutta vielä ihmisiä monin verroin enemmän meillä on tuotantoeläimiä ja vielä monin verroin enemmän kuin mitään niin kuin lemmikkieläimiä tai kissoja ja koiria. Eli me ollaan täytetty maa tuotantoeläimillä. Ja se on meidän niin kuin biodiversiteetin ja näitä pandemiakysymystä ja muisten se juurisyy, että me ollaan nimenomaan niin kuin luonnon ympäristöiltä viety niin kuin tila sitten hyvin geneettisesti yhdenmukaisilla tuotantoeläinkannoilla.
Joka eli helpottaa niitä tautien tarttumista, kun siellä ei ole niin kuin vaihtelua.
Kyllä, ja sitten se tuotantoeläinten ruokkiminen vie aivan valtavasti maa-alaa. Että se,
ja vesivaroja.
Kyllä, että, että 4% maalla asuvista nisäkkäistä on luonnonvaraisia. Kaikki muut ovat, kaikki muut ovat meitä ihmisiä ja meidän eläimiämme, valtaosin tuotantoeläimiä. Tosin kyllä
se näkee tarkoittaa samaa kuin, että kaikki ne, jotka ei ole tuotantoeläimiä tai kotieläimiä, on suojelun tarpeessa.
Kyllä, joo, näin voi kyllä oikeastaan sanoa. Että meidän pitäisi antaa hirveän paljon enemmän tilaa heille. Että kyllä mä, että vaikka siis lemmikkysymystä ei voi verrata tuotantoeläinten määrään, niin kyllä sitäkin kannattaa miettiä, että kyllä mun mielestä niin kuin lemmikkejä ei kannata tuottaa rajattomasti, kannattaa miettiä minkälaista ruokaa ne syö ja niin päin pois. Että kyllähän tähän lemmikkien tuottamiseen sisältyy myös eettisiä ongelmia, ei pelkästään sitten.
Nämä on hurja prosentteja, että 3% maa-alasta niin maapallolla ei ole ihmisen kädenjäljen koskettamaa ja 5% niin kuin eläinten biomassoista ei ole suoraan ihmisten käytössä. Eletäänköhän me tässä samassa todellisuudessa noiden eläinten kanssa loppujen lopuksi ollenkaan?
No osittain sitten kuitenkin kyllä, ja meillä on ainakin niin kuin kyky siihen, että et esimerkiksi ihmisittenhän on tosi vaikea edes ymmärtää tätä tuotantoeläinten määrää, mutta silloin kun ihminen tapaa kunnolla eläimen ja hänet laitetaan tapaamaan se, niin meillähän on niin kuin paljonkin kykyä niin kuin ymmärrykseen ja samastumiseen ja myötäelämiseen ja muuta. Että meidän pitäisi vaan tehdä paljon enemmän töitä sen eteen, että me ymmärrettäisiin niin kuin tosi moniulotteisesti niiden kaikkien muiden eläinlajien todellisuuksia kuin itsemme.
Ja ihminenhän on lajina todella empaattinen ja auttavainen, että tavallaan kyllä ihmislaji on ihan hyvä eläin, että meillä on niin empatiaa, myös niin kuin osaamista, sosiaalisia taitoja, paljon sellaisia hyviä ominaisuuksia, jolla me voitaisiin huomioida kaikki muutkin elolliset.
Meillä on vain kykyjä vähän liikaa tuhota, että se ei aina yllä siihen, että me ollaan vähän liian kyvykkäitä tämmöisessä ympäristömme muokkaamisessa.
Eli ihmisen evoluutio on tavallaan eläimenä edennyt hieman liian pitkälle, mutta kyllä tässä vielä tulee uusia pandemioita. Katsotaan tätä vauhtia. Nimittäin tässä jos katsotaan näitä viimeisiä pandemiauhkia, mitä on tällä vuosituhannella ollut, niin joka toinen vuosi suurin piirtein on lähtenyt kehittymään. Eli seuraava 2021 syksyllä, joka muuten meni. Kuten meni, tämänkin ohjelman aika tässä hurahti. Ja ei voi muuta toivottaa kuin kiitokset Sanna Hellström, korkeasaaren johtaja, Salla Tuomivaara, tietokirjailija, tutkija, eläinoikeusaktivisti. Ja tähän loppuun ei voi sanoa muuta kuin älkää kosketelko vain toisianne, vaan käykää tapaamassa lehmiä, sikoja ja kanoja. Se on hyväksi kaikille.